Ксёндз Федерико Ламбарді адзначыў, што заява Бенедыкта XVI аб заканчэнні пантыфікату больш за ўсё здзівіла тых, хто яго добра не ведаў і не сачыў за ім з увагай. Кіраўнік залы друку падкрэсляў, што папа ясна казаў аб магчымасці такога рашэння ў кнізе інтэрв'ю «Святло свету», меў звычку асцярожна і разважліва казаць аб будучых падзеях свайго пантыфікату, абсалютна ясна даваў зразумець, што выконвае даручаную яму місію, а не карыстаецца атрыманай уладай.
Davvero non era stata falsa umiltà, quella con cui si era qualificato all'esatto inizio del pontificato.
Сапраўды не былі праявай фальшывай пакоры словы, якімі ён акрэсліў сябе на самым пачатку пантыфікату, сціплы працаўнік вінаградніка пана. Ён заўсёды уважліва і мудра размяркоўваў свае фізічныя сілы, якія не былі надзвычайнымі, каб як мага лепш выконваць вялікае заданне, якому было даверана нечакана і ў даволі сталым узросце.
In modo per lui inaspettato, in un'età già piuttosto avanzata.
У сваёй аўтарскай рубрыцы на Ватыканскім радыё ксёндз Ламбарді адзначыў, што папа сваім учынкам дэманструе перспектыву абноўленай дзейнасці і надзеі. Паводле ксёндза Ламбарді, першасная прычына тут заключаецца не ў недахопе фізічных сіл, але ў свядомасці таго, што адказ на вялікія праблемы касцёла і свету патрабуе моцнага запалу і часу. Бенедыкт XVI не пакідае нас у момант цяжкасця, улічыць кіраўнік залы друку святога пасаду. Ксёндз Ламбарді нагадаў, што папа амаль фізічна адчуваў малітву вернікаў і заклікаў іх адчуць сваю малітву і любоў. Магчыма, гэтыя духоўныя адносіны будуць яшчэ больш глыбокімі і моцнымі, чым раней, мяркуе адзін з найбліжэйшых супрацоўнікаў Бенедыкта XVI.